dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Numri i lartë i veturave të paregjistruara po pengon antarësimin e Kosovës në Këshillin e Byrove Evropiane. Fëmijët në Kosovë nuk janë të sigurt në internet, thot Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive Qendrës për Studimet Avancuara. Kina publikon studimin më të madh për koronavirusin e ri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët turqë që po hetojnë ushtrinë dhe Ministrinë e Drejtësisë urdhëruan arrestimin e rreth 700 personave për lidhje të dyshuara me rrjetin për cilin Ankaraja thot se ishte pas një përpjekje për grushtet në vitin 2016, njoftoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Autoritetet turke në vazhdimsi kanë goditur ndjekësit e pretenduar të klerikut musliman me qëndrim në Sheba Fethullah Gulen, që nga një grushtet i dështuar në korrik të vitit 2016 në të cilin u vranë rreth 250 njerëz. Agjencia thas operacioni ishte i bazuar në provincë perëndimore të Izmirit, por shtrije edhe në 43 provinca tjera. Prokurorët në kryeqytetin Ankara urdhëruan arrestimin e 71 personave pas një hetimi që shënjestronte mbështetësit e supozuar të Gulenit në Ministrinë e Drejtësisë. Prej tyre 33 punonin aktualisht në ministri, që nga përpjekja për grushteti rreth 80.000 njerëz janë burgosur dhe janë në pritje të gjyqit, dhe rreth 150.000 shërbyes civil, personal ushtarak dhe të tjerë u pushuan ose u pezulluan nga puna. Vendet perëndimore dhe grupet e të drejtave të njerëzit kanë kritikuar masat e Turqisë, ndërsa Ankaraja ka mbrojtur veprimet duke i arsyetuar se janë përgjigje e nevojshme ndaj kërcënimit të sigurisë. Ushtria siriane tha se kishte marrë kontrollin e plotë të 10 fshatrave në rajonin veriperëndimor të Alepos dhe do të vazhdonte me fushatën e saj për të zhdukur grupet militante kudo që gjenden. Përparimet u bën pasi forcat e presidentit Bashar al-Assad larguan kryengritësit nga një autostradë që lidhte Aleonin me Damaskun, duke rihapur rrugën më shpejt midis dy qyteteve më të mëdha të Sirisë për herë të parë në vitet e fundit. Ky operacion po shihet si një përfitim i madh strategjik për Asadin. Vetë presidenti Asad gjatë një paraqitje televizive paralajmëroi se konflikti nuk ishte mbaruar. Të mbështetur nga sulmet ajrore ruse dhe të ndihmuar nga milicitë pro-iraniane, forcat qeveritare kanë intensifikuar që nga fillimi i vitit fushatën e tyre për të rikthyer kontrollin në Alepo dhe pjesë të provincës fqinje Idlib në veriperëndim të Sirisë. Këto dy rajone janë bastionet e fundit që mbahen në kontroll nga kryengritësit antiqeveritar që gëzojnë mbështetjen e Turqisë. Uthecësi i opozitës në Izrael Benny Gantz tha se nëse ai bëhet kryeministër pas zgjedhjeve të treta parlamentare muajin e ardhshëm, do të punojë për të korrigjuar lidhjet me Partinë Demokratike në SBA. I shefi i shtabit të ushtrisë akuzoi kryeministrin Benjamin Netanyahu për shpërfillje të marrëdhënieve dypartiake në favor të mbështetjes ekskluzive nga Partia Republikane e presidentit Donald Trump. Netanyahu ka theksuar disa herë raportet e afërta të tij me presidentin Trump. Megjithatë, të dy Gantz dhe Netanyahu kanë bërë thirrje për mbështetje dypartiake për Izraelin në Shtetet e Bashkuara. Gantz, i cili udhëheq Partinë Blu e Bardhë, tha se ishte shumë e rëndësishme që theksohet rëndësia marrëdhënieve dypartiake midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Ne nuk na intereson nëse presidenti amerikan është republikan apo demokrat, tha ai. Nësa është një president i mirë për Shtetet e Bashkuara, i do të ishte një president i mirë edhe për shtetin e Izraelit, tha Gantz. Një polic u vrarë dhe tre të tjerë u plagosën në Pakistan nga shpërthimi një bombe të vendosur në rrugë që kishte në shënjestër një automjet policie. Vetura policisë po shoqëronte punonësit shëndetësor, të cilët ishin pjesë një fushate vaksinimi në rajon kundër sëmundjes së poliomielitit. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin që ndodhi në Kolaçi, një qytet që kufizohet me Afganistanin, por talibanët kryejnë sulme të rregullta kundër punonësve që bëjnë vaksinimin, duke pretenduar se fushatat e tyre janë një komplot perëndimor për të sterilizuar fëmijët. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ende nuk ka arritur të antarësohet në Këshillin e Byrove Evropiane, këshill ky që siguron kartonin e gjelbër. Sipas autoriteteve kompetente, përveç pengesës që Kosova nuk është antare në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ky proces po sfidohet edhe nga numri i madh i automjeteve të paregjistruara. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për antarësim në Këshillin e Byrove Evropiane që siguron kartonin e gjelbër po sfidohen nga dy probleme thelbësore. Së pari, Kosova nuk është shtet antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe së dyti, në Kosovë ka një numër të madh të automjeteve të paregjistruara, të cilat janë edhe të pasiguruara në qarkullim, çka e bën të pamundur sigurimin e kartonit të gjelbër. Kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Blerim Pushkolli, drejtor ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimeve, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, tha se para kushte tjera të kërkuara nga Këshilli i Byrove në vitin 2011 janë plotësuar qysh kur është dorëzuar edhe aplikacioni për antarësim. Por përveç mos antarësimit të Kosovës në OKB, problem mjaft serioz, thot Pushkolli, paraqet numri i automjeteve të paregjistruara. Edhe drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve, Sami Mazereku, thot se numri i automjeteve të paregjistruara, përveç se paraqet problem në sigurimin e kartonit të gjelbër, paraqet rrezik serioz për jetën e qytetarëve, pasi që automjetet e tilla nuk ju kanë nënshtruar fare kontrolli teknik si veprim i obligueshëm ligjor para regjistrimit të automjetit. Numri veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është 148.000, kurse veturave të qregjistruara 51.000. Ndërkaq, automjetet të regjistruara, si pas Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë 356.000. Sidoqoftë, deri tek antarësimi i Kosovës në Këshillin e Byrove të Evropës, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat hyjnë në territorin e Kosovës sipas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare, varësisht nga lloja automjetit dhe koha e qëndrimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë fëmijët kanë qasje në gjitha fazet e internetit. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studimet Avancuara, thotë se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt. Ndërkaq ekspertë të rrjeteve sociale thonë se fëmijët në vend përdorin më së shumti rrjetet sociale Facebook, Instagram dhe TikTok. Holsiti sjell Ariana Kosapolli.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë sot është një nga trendet më të përhapura në gjithë botën, por sipas ekspertëve të kësaj fushe, përdorimi i internetit tek fëmijët nuk është i sigurt, meq në Kosovë ofruesi i shërbimit të internetit nuk ta ndalon qasje në asnjë faqe ose rrjet, për dallim nga vendet tjera evropiane më gjerë. Fëmijët, si pas kompanive digitale, nga rrjetet sociale më së shumti preferojnë të përdorin rrjetin Facebook, Instagram dhe TikTok, kështu thot për Radio Evropa e Lirë Benjamin Kolenovic, menaxher i marketingut digital në kompaninë Hallakate Agjenci Kjo për Media Sociale.
Përdorimi i internetit i ka ato anë të veta pozitive dhe negative. Anë pozitive është sepse kena mundësi më informu në kohë reale, lajmi vjen në shpejtësi dritës, do me thonë informata përhapet shumë shpejt. Ndërsa anë negative jonë, nëse nuk jena të vedishëm se si ti mbrojmë të dhënat tona e tjera, atëherë mundet me pas deficitet lojt tjil.
A i thot se prindërit edhe në raste kur ju lejojnë fëmijeve të përdorin telefonat e menqur për shfletime në internet apo shikime të videove në YouTube, duhet që pajisje t'u alë në dispozicion vetëm fëmijeve në mënyrë që mosha e shikimit të jetë kufizuar dhe të mos u paraqiten atyre video të papërshtatshme për moshën që kanë. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studimet të Avancuara, thotë se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt.
Aktualisht fëmijët nuk mund të themi se janë shumë sigurt gjatë përdorimit të internetit. Për këtë duhet bërt shumë përpjekje, po përpjekje shumë palëshe, jo vetëm prej një drejtimi qoftë prej fëmijëve apo prindve. Gjithë duhet punojnë bashkë, fëmijët, prindrit, mësuesit, edukatorët, industria, vendimarrësit, të gjithë.
Rapi, një djalë 12 vjeçar, thot se 3 deri në 4 orë në ditë përdor internetin. Ai thot se po ta lejonin prindrit, do të rrinte edhe më gjatë në internet.
Unë jam 13 vjeçor.
Sa orë në internet?
Rreth 2 ose 3 orë. Pa kur kam pushim rri edhe pak më shumë.
Qysh e shfrytëzon internetin?
Luj me shok online, lojra të ndryshme. Në përna rrjet sociale, ose me i thënë. Prind ka një erë mbujnë problem, se edhe ata vetë nuk dujnë me mbjojnë qka qëmë, po unë e prap kam qenë fëmijë.
Ndryshe sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në bazë të një ankete të bërë të përdorimit të teknologjisë informative dhe komunikimit për vitin 2018, dalse 93.2% e ekonomive familjare në Kosovë kanë pasur qasje në internet nga shtëpitë e tyre, nga çfarë do lloj pajisje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kina ka publikuar studimin më të madh për koronavirusin e ri, aty thuhet se më të rrezikuarit nga ky virus janë të moshuarit dhe punonësit shëndetësor, ndërkohë nga ky virus ka vdekur edhe drejtori i spitalit në Wuhan, qytet ky që njihet si epiqendra e sëmundjes. Më shumë mallësi materialin në vazhdim. Zyrtarët shëndetësor në Kinë kanë publikuar detajet e para të më shumë se 70.000 rasteve të infektuara me koronavirusin e ri. Ky është studimi më i madh që prej fillimit të epidemisë. Të dhënat nga qendra kineze për kontrollin dhe perëndalimin e sëmundjeve zbuluan se më shumë se 80% e rasteve kanë qenë me simptoma të lehta, duke theksuar se më të rrezikuarit nga virusi janë të moshuarit. Studimi tregon gjithashtu për një rrezik të lartë për personelin mjekësor. Publikimi i studimit vjen pasi një drejtori i spitalit në Wuhan të martën vdiq nga infeksioni me virus. Liu Zhiming, 51 vjeç, ishte drejtori i spitalit të Wuchang në Wuhan, një nga spitalet kryesore në qytetin ku është epiqendra e virusit. Ai është një nga zyrtarët më të vjetër shëndetësor që vdiq deri më tani. Provinca Hubei, ku gjendet qyteti Wuhan, është provinca më e prekur nga virusi. Raporti nga qendra kineze tregoi se niveli i vdekjeve në provincë është 2.9% krahasuar me vetëm 0.4% në pjesën tjetër të vendit. Hulumtimi tregoi gjithashtu se niveli i përgjithshëm i vdekjeve nga virusi është 2.3% dhe të infektuarve. Hulumtimi zbuloi se epidemia arriti kulmin rreth datave 23-26 janar, para se të binte me 11 shkurt. Studimi sugjeron që tendenca e rënjes së përgjithshme të epidemisë mund të nënkuptojë se izolimi i qyteteve të tëra, transmetimi i informacionit siç është promovimi i larjes së duarve, veshja e maskave dhe kujdesi përmes kanaleve të shumta të informimit dhe mobilizimi shumë sektorial për reagimin e shpejtë po ndihmojnë në frenimin e epidemisë. Por autorët thonë gjithashtu se vendi duhet përgatitet për rikthimin e mundshëm të epidemisë për arsye se shumë njerëz pritet të kthehen nga një pushim i gjatë. Pas shpërthimit të virusit, Kina bllokoi qytetin e Wuhanit dhe pjesën tjetër të provincës, si dhe zbatoi kufizime të rënda të udhëtimit për lëvizjet në gjithë vendin. Virusi është përhapur për tej territorit të Kinës në vende të ndryshme të botës dhe dy anije tani konfirmohet se mbajnë udhëtar të prekur me virus. Një anije në portin e Japonisë u vënë në karantinë më tre shkurt pasi një burr nga Hong Kongu testua si pozitiv. Që atëherë më shumë se 450 nga 3700 personat në bord janë infektuar. Një anije e dytë ishte përzën nga portet të shumta për rreth Azisë për shkak të frikës se mund të mbante virusin. Më në fund ajo u lejua të ndalet në Kambodgja pasi asnjë rast me infeksion nuk u gjet në bord. Pasagjerët u mirëpritën personalisht nga kryeministri Hun Sen, askush nuk u vendos në karantinë. Megjithatë, disa ditë më vonë një grua që kishte qenë në anije u testua si pozitive pasi mbërriti në Malajzi. Tani po bëhen përpjekje të mëdha për gjetur udhëtarët, të cilët janë zhvendosur në shumë vende të botës, përfshirë Malajzinë dhe Tajlandën, por edhe më tej në SBA dhe Kanada. Koronavirusi shkakton infeksion në të rënd akut të primarjes dhe simptomat të zakonisht fillojnë me ethe dhe koll të thatë. 10 vende të tjera të botës, përfshirë disa në Evropë, kanë raportuar raste me koronavirus. Aktualisht nuk ka vaksinë për të. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më tejet në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.